Поговор О.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Ste že izobesili slovensko zastavo, pred nami je praznični popoldne in večer, jutri pa se bomo skupaj že 29. veselili Dneva državnosti. In tisti, ki bo gotovo izobesil zastavo, je predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki ga lepo pozdravljam pred našim mikrofonom.
Lepo pozdrav in hvala za vabilo.
Gospod predsednik, več tem sem namenil za današnji pogovor, začela pa bova s časom, ki je za nami in tudi pred nami. Ob epidemiji smo videli še nevideno, prazne ulice več tednov, samevali so trgi, nakupovalni centri, prazne so bile cerkve, odpovedane številne prireditve. Strah se je naselil v nas. Kako drugačen je po tej epidemiji gospod Borut Pahor kot predsednik in osebno kot Borut Pahor?
Tako kot vsi drugi ljudje, s to izkušnjo, ki je prej ni bilo mogoče imeti, ker je nikoli praktično v zadnjih stoletjih ni bilo. Mislim, da je marsikoga, upam, da tudi mene, opozorila na to, da smo ljudje, da smo odvisni eden od drugega, da moramo paziti na se, ampak tudi eden na drugega. Ta izkušnja se mi zdi zelo dragocena. Razumem pa tudi, zlasti kot predsednik republike, da je ta povečana potreba po strpnosti v tem času botrovala zdaj manjši potrpežljivosti, kot jo imamo običajno ljudje pred počitnicami. To se da videti. Ljudje so nekoliko, smo nekoliko manj potrpežljivi, ker se zdaj iz nas nekako vendarle lahko izvil ta, bom rekel, ta duh tesnobe ali strahu ali skrbi. To je treba zdaj razumeti, mimo tega iti, kolikor je mogoče sproščeno, razumevajoče, tudi to bo minilo. Ampak ta izkušnja nas je obogatila.
Kaj ste v času epidemije najbolj pogrešali?
Ljudi. Kot predsednik republike, dogodke, kjer, ko sem med ljudmi. In prva priložnost, ki se je ponudila, da se znova vrnem, sem jo izkoristil in čutil znova tisto vznemirjenost, ki je v tvojem poslanstvu. In to je, da predstavljaš ljudi in si z njimi, v dobrem in slabem. To, da v času epidemije praktično razen preko sodobnih tehnoloških orodij nisem mogel do ljudi, je bila za me grenka izkušnja.
Več o tem tudi v nadaljevanju, sicer pa se tudi tokrat, gospod predsednik, nismo izneverili, rekel, po bitki so vsi generali. Takoj, ko nam je začelo iti na bolje, smo, kar mi je v enem od pogovorov dejal tudi direktor bolnišnice, Golnik, doktor Aleš Rozman, hitro pozabili, kaj se je zgodilo in začeli smo z obtoževanji. Poudarja, da smo po tej epidemiji bolj razdeljena družba, kot smo bili pred njo, ter da moramo počasi razmišljati o spravi med tistimi, ki so delovali in se žrtvovali v tem času in med tistimi, ki se niso in so mislili, da vedo bolje.
Najprej, to ni nič novega, te fenomene poznamo, tudi če se spomnim času izpred 10 let, času finančne in gospodarske krize, se spomnim, da je bilo med krizo težko, potem pa so vsi vedeli, kako naj se v takih razmerah ravna, tudi zdaj, s tem, da so bile razmere seveda na nek način še bolj posebne in še bolj brez primere v zgodovini. No, jaz mislim, da je, naj to povem, Slovenija odlično opravila svoje delo, vlada se je izkazala, pri tem je bil veliko pomoč državni zbor, ki je izkazal neko potrebno mero razumevanja za odločitve, hitre, odločne, stroka in posebej bi rad pohvalil ljudi, tako hitro je, ne, vse stransko zamenjati življenjski stil je bilo nekaj izjemnega, ko smo tukaj s predsednikom vlade in drugimi razmišljali o konsekvencah teh prvih odločitev po prevzemu njegove vlade, smo se zavedali, da gremo v neke radikalne, prej nepoznane ukrepe in na koncu in na začetku moram reči, da so se ljudje sijajno odrezali in da zato, če zdaj opazimo, ne, kakšne znake manjše potrpežljivosti, moramo to razumeti. To je nek odmev tiste povečane strpnosti in razumevanja v času 2 mesecev, ko smo res držali eden z drugim. Tako da mislim, da bomo tudi preko teh časov šli in da se bomo vrnili v eno normalno življenje. Ta čas bo gotovo drugačen, kot je bil čas pred krizo. Upam, da nas je kaj naučilo, da nas je to, kot sem rekel, obogatilo. Prepričan sem, da je Slovenija to sijajno opravila in da lahko z enim optimizmom gleda tudi v nove preizkušnje, ki morda sploh ne bodo lahke, nas bodo znova presenetile, spet bomo rabili eden drugega, zato pa tudi vabim vse, da se vzdržimo kakšnih izjav ali ravnanj, ki bi lahko, kot je rekel direktor bolnice, še poglobili razlike med nami. Potrebovali se bomo.
Gospod predsednik, večkrat ste dejali v svojih nagovorih med epidemijo, težko bo, a bomo zmogli, če bomo skupaj. Dejstvo je, da so napake bile tako na področju zdravstva ter države kot take, a je tudi drugo dejstvo, da gre za situacijo, v kateri se svet še ni znašel. Prvič smo popolnoma zaprli svet.
Najprej Slovenijo svetovna skupnost uvršča v vrh držav, ki so dobro opravile s krizo. Torej, prva stvar. Druga stvar, nobena država zase ne more reči, tudi mine, ki jo imajo za vzorno, da je delala brez napak. Priročnika za ravnanje v taki krizi ni bilo. Bilo se je potrebno zanesti na znanje, na izkušnje, primerljive in na neko intuicijo, ter vse to nekako dati v eno čisto zdravo, razumsko človekovo modrost in mislim, da je to Slovenijo uspelo. Tako da mislim, da bi bilo zelo narobe, če bi zdaj, potem, ko nam je nekaj tako pomembnega uspelo, iskali v glavnem probleme in ne videli tudi uspehov, ker uspeh je tisti, ki ti da en vzgib, eno inspiracijo, navdih za nove preizkušnje.
Pa zdi se, da sta koalicija in opozicija v začetku dobro sodelovali, potem je bilo tega sodelovanja nekaj manj, sedaj ga je še manj. Se, gospod predsednik, politika v Sloveniji preveč polarizira. Kakšna je po vaše vloga opozicije na eni in koalicije na drugi strani? Je problem politično razdeljenje tudi v morebitni nedoraslosti politika v svoji vlogi?
Najprej ne rečem, da je bilo na začetku krize sodelovanje odlično in dobro ste rekli, potem s časoma je potreba po tem sodelovanju se je zdela manjša, pa mislim, da je bila to takrat in da je danes napačna ocena. Potreba po sodelovanju je tudi danes velikanska. Na koncu nihče ne bo imel nič od tega, če bi prišlo do popolnega razhoda duhov. Jaz mislim, da so v demokratični družbi razlike samoumevne, tudi v času krize. To je treba razumeti in spoštovati. Ampak treba se pa truditi za to, da nas povezuje tisto, kar nam je skupno in da nas tisto, kar nas razlikuje, ne deli do te mere, da ne bi sodelovali. Sodelovati je potrebno. Majhni smo, v tem svetu se treba znajti, če si bomo pomagali, se bomo znašli lažje.
Sodelovanje s predsednikom vlade?
Odlično. Mislim, se ne morem nič pritoževati. Seveda so trenutki, ko imava različna mnenja, zato se tudi pogovarjava. Vedno sem se trudil, da sem za predsednike vlad sodeloval, kolikor je bilo mogoče dobro. Seveda sem pri tem puščal njim iniciativo. Gotovo v teh časih, ki so bili nekaj posebnega, pa je bilo sodelovanje med nama tudi v tem smislu bolj intenzivno kot je običajno.
Gospod predsednik Borut Pahor, prejšnji teden ste na svojo pobudo nagovorili poslance in javnost v zvezi z nujnostjo sprememb volilne zakonodaje v skladu z ustavno odločbo. Šlo je za zgodovinski nagovor, saj je bil to drugi nastop katerega koli predsednika republike na seji državnega zbora na lastno pobudo v zadnjih 30 letih. Si od nastopa obetate uspeh, tudi glede na ostre besede, ki ste jih izrekli, glede političnega kaosa, pa tudi besede, da če ne pride do sprememb volitve, ne bi bile več rešitev, ampak bodo same po sebi velik problem.
Jaz veljam za nekoga, ki raje ne, kot ja reče, kaj brez dlake na jeziku, to, kar sem ocenil, da je to potrebno reči, zato ker so razmere resne. Vem, da spreminjene volilne zakonodaje za ljudi ni zanimivo in da se tudi zaradi tega politika raje odloči za odlašanje za ukrepanjem, kot da bi to dala na vrh prednostne liste. Razumem, da ima veliko drugih težav, ampak, če do 21. decembra letos ne bomo uveljavili ustavne odločbe, bodo naslednje volitve neveljavne. Zdaj, Slovenija ima mnogo problemov, z njimi se ukvarja in se bo ukvarjala vse do volitev. Če te volitve ne bodo demokratične, veljavne, v skladu z odločbo ustavnega sodišča, se po volitvah z nič od tega ne bo več ukvarjala, ampak samo z neveljavnostjo volitev. To bi pomenilo ustavno-pravno krizo, kot sem dejal, morda celo politični kaos, nekaj, kar si Slovenija ne zasluži, spomnimo se, mineva 30 let od prvih demokratičnih volitev, ko je bila izvoljena Peterletova vlada, ko se je začela osamosvojitev. Osamosvojitev je bila izvedena v skladu z pravnim redom, z vladavino prava, to nam je omogočilo, da smo bili tudi mednarodno priznani. Vse to nam zdaj nalaga dolžnost, da sicer zapleteno vprašanje spremembe meja volilnih okrajev, politika nekako do konca leta reši. Drugače bomo imeli težave, ki si jih ljudje ne zaslužijo. Oni računajo na to, čeprav jih ta tema ne zanima, da bo politika našla primerno rešitev.
Imate že kakšne odzive na govor?
V redu. Na koncu koncev tudi vodje poslanskih skupin, pogajalci so bili vprašani za mnenje ali z razumevanjem gledano to, da bi nagovoril državni zbor in vsi so rekli, da bi bilo koristno pred parlamentarnimi počitnicami opomniti vse nas, da nas čaka neko težko, za javnost nezanimivo delo, ki pa mora biti opravljeno, če naj demokracija v Sloveniji ostane taka kot je.
Zdi se, da je politika pri tem vprašanju zelo preračunljiva in ta preračunljivost je talec volilne zakonodaje že vse od začetka naše poti. Če samo spomnimo, da smo leta 1996 v sistemu, po katerem bi volili politične predstavnike, odločili na referendumu, a nobena od možnosti ni dobila potrebne večinske podpore. Kljub podpori večine referendum o večinskem sistemu 8. decembra 1996 ni uspel in Slovenija ostala pri proporcionalnem volilnem sistemu. Sami ste bili predsednik vlade in se zavedate, kako težko je vladati z večjim številom strank. Kam želite, gospod predsednik, da se razvije ta zgodba?
Tukaj je potrebno vedeti eno razliko. Od leta 90 do tako rekoč odločbe Ustavnega sodišča smo pač iskali odgovore na to, kateri volilni sistem bi v Sloveniji najprimernejši. In to vprašanje ostaja. Ustavno sodišče pa nam nalaga točno določeno spremembo, ki jo moramo sprejeti, neodvisno od vprašanja, ki ga vi zastavljate. To pravim zato, ker je to pomembno za tisti del javnosti, ki ga to zanima. Skratka, moje mnenje je naslednje. Do 21. decembra je treba rešiti to, kar minimalno zahteva ustavno sodišče, spremeniti meja volilnih okrajev. Če pa bo, potem obstajala politična volja, da se resneje spremeni volilni sistem, sem jaz osebno zelo naklonen ali temu, ki velja na evropskih volitvah, proporcionalnemu, za prednostnim glasom ali kombiniranemu, če bi prišlo do takega soglasja. Sicer pa mislim, da bi bil ta evropski način volitev, ki ga ljudje tudi dobro poznajo, vedo, da lahko izberejo poslanca s tem, ko mu dajo preferenčni glas, mislim, da bi bila to za Slovenijo najboljša varianta.
In gotovo bi bilo manj preračunljivosti pri političnih strankah?
Gotovo bi imela vodstva političnih strank v tem primeru manj moči. To gotovo, seveda do neke mere, moti vodstva političnih strank, to je razumljivo. Ampak po drugi strani moramo misliti na ljudi. Mi imamo ustavo, ki pravi, da mora odločilni torej glas za izbiro poslanca imeti volilec in ne stranka. In to ustavno odločbo bi morali bolj uveljaviti, kot smo jo doslej.
Poleg volilne zakonodaje je nerešena še ena zadeva v rokah, jo ima predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in to tudi z vašo podporo, to so pokrajine. Zdi se, da sta to temi, ki si jo bolj kot ostala politika želite urediti, vi dva se motim?
Ne, tudi pri predsedniku vlade naletim na večje razumevanje, tudi predsednik Kovšca, kot smo pričakovali, ker je to zelo zapleteno vprašanje. Na zadnje ima predsednik Janša s tem slabe izkušnje, ko je imel referendum leta 2008, se mu ni posrečil. To je vprašanje, ki navznotar in navzven deli slovensko politiko, ker imamo različne poglede na to, koliko pokrajin, kje so središča, kakšne pristojnosti, vse to deli politiko navznotar strank, ne? Med strankami, tukaj je to zelo komplicirano vprašanje in sem vesel, da je začelo znova prevladati stališče, da gremo počasi korak za korakom, ampak naš cilj je, da bi se enkrat ustanovile uspešne pokrajine.
Ampak zdi se, da je tokrat začel da. Se postopek nastajanja od spodaj da. Na vzgor.
In to je tisto, kar mi daje upanje, da se bo tudi končal. Od spodaj na vzgor, zaradi potrebe občin, zlasti manjših, ki niso več mogle svojimi fiskalnimi, finančnimi zmožnostmi reševati problemov ljudi, so čutile potrebo po povezovanju. Naenkrat so tudi mestne občine, ki so sicer velike, začutile potrebo potem, da te občine privlečejo na nek način v to sodelovanje in ne da bi politika ukazala, so se začele rojevati pokrajine, ki sicer nimajo nekih posebnih pristojnosti, ampak so se začele rojevati neki obrisi regionalnega sodelovanja, ki nam dajejo vedeti, da si ljudje take ga odločanja želijo.
Še ostajam pri državnem zboru, ste dobili pred 14 dnevi zaušnico. V mislih imam neizvolitev kandidata, ki ste ga predlagali za ustavnega sodnika. Predlagali ste dva, prva Barbara Zobec se je umaknila, drugi Andraž Teršek ni dobil dovolj podpore. Gospod predsednik, ali bi bilo vredno razmišljati o spremembi načina imenovanja ustavnih sodnikov?
Najprej o zaušnici, ko ste rekli. Jaz tega ne jemljam tako, predlagal sem dva kandidata. 8 kandidatov, ki sem jih predlagal v prejšnjih letih, je dobilo podporo. To, kad se je prvič zgodilo, take podpore ni bilo. Tudi prvič sem predlagal dva kandidata, zdelo se mi je prav, da državni zbor razpravlja in odloči o dveh zelo različnih profilih kandidatov. Ena je bila sodnica z dolgoletnimi izkušnjami, tudi na Vrhovnem sodišču. Drugi je bil ustavnopravni strokovnjak, profesor na univerzi. Zdelo se mi je, da ima državni zbor v razpravi možnost, da se odloči za eno ali drugo varianto in vedel sem od vsega začetka, da ne eden ne drugi nimata potrebne podpore. In to sem tudi javno povedal. Izkazalo se je, da tudi po odstopu sodnice dr. Teršek ni zbral dovolj glasov za izvolitev in ponovil bom postopek. Tudi to se zgodi, v demokraciji je to tako in upam, da bom v naslednjem poskusu skupaj z državnim zborom uspešen.
Bi bilo vredno razmišljati o spremembi načina imenovanja?
Ja, to ste vprašali. Na dolgi rok bi bilo to koristno. Mislim, da bi lahko po vzoru na primerljive države recimo tretjino ustavnega sodišča recimo določil in izbral državni zbor, tretjino predsednik republike, znova tretjino sodni svet ali nekaj takega. To so večinoma prakse v primerljivih državah, ampak tudi ta v načelu v Sloveniji ni tako zelo dramatično slaba, da bi samo zaradi problemov, ki smo jim priča, zdaj razmišljali o spremembi. Ampak na dolgi rok se strinjam, da bo sploh potrebno premišljati o tem, ali ne ostane pri tem, da politika odloča o sodnikih. Samo ustavnih, tudi drugi.
Tudi izredni profesor, pravnik dr. Jernej Letnar Černič je dejal, da je nauk celotne zgodbe, da bodo potencijalne kandidate oziroma kandidatke, ki so predani vladavini prava in varstvu človekovih pravič, v nadaljevanju 10-krat premislili, preden se bodo prijavili na razpis za mesto ustavnega sodnika oziroma se odzvali na vaše povabilo. A se bojite tega v prihodnje? Je to lahko bojazen?
Glejte, gotovo. Kdor se poda v postopek izvolitve, ki se konča z tajnim glasovanjem v državnem zboru, mora računati na to, da je na koncu koncev to vendarle politična odločitev na tajnem glasovanju, da seveda strokovne reference veljajo, ampak na koncu velja glas poslanca ali poslanke. Jaz mislim, da bodo še vedno dovolj pogumni ljudje, ki bodo imeli dovolj modrosti in dovolj ustavnopravnega znanja, da se bodo prijavili, da jih bom lahko predlagal državnemu zboru.
Gospod predsednik, zaupanje državljanov v slovensko sodstvo je nizko, tako kaže lanska raziskava Evropske organizacije za sodelovanje in razvoj. Sodstvo zaupa približno 30% ljudi. Gospod predsednik, to vrstne polemike, ki smo jim priča tudi ob napadih na kandidate, takoj ko se pojavijo v javnosti, gotovo ne zbujajo dodatnega zaupanja v sodstvo pri ljudeh?
Ne, gotovo ne, ampak po drugi strani moramo reči, da bomo zaupanje krepili tako v institucije politične države kot pravne države samo s transparentnostjo. V tem smislu sem vesel, da je potekel ta postopek transparentno, da so se prijeli ti hearingi, zaslišanja, predstavitve kandidatov, oba sta imela možnost nastopiti pred javnostjo, tako gospa Zobec kot gospod Teršek, oba sta lahko pojasnila svoje poglede, tako da je javnost lahko ocenila kvaliteto, kandidatov si ustvarjali nek vtis, lahko sta tudi zavrnila kakšne neprimerne obtožbe, jih pojasnila. Vse to postaja sedaj sestavni del naše politične kulture, da tudi kandidati, ki jih predsednik republike predlaga državnemu zboru za izvolitev na vseh področjih, morajo iti najprej skozi ta preizkus javnosti, da torej novinari in novinarke lahko vprašajo, karkoli menijo, da je potrebno vprašati, da javnost o kandidatih ve. In jaz mislim, da sta bila tudi oba zadovoljna. Jaz sem z njima govoril po opravljenih torej pogovorih pred javnostjo in oba sta menila, da je to pomembno in koristno za to kaj in kako si lahko javnost in poslanci ustvarjajo mnenje o njima.
To ste uvedli vi, dejstvo je, da gre za zelo dober, pozitiven doprinos pri imenovanju funkcionarjev v državi.
Ja, jaz mislim, da je bilo doslej opravljenih 39 zaslišanj. Uh-huh. Na začetku je bilo nekaj skepse, dvoma, celo nekaj zavračanja. Bil sem presenečen, da je celo demokratična javnost dvomila, da je to potrebno. No, zdaj se je izkazalo, da so bili nekateri dvomi v to, kako bo ta postopek tekel in zakaj je odveč. Vsi so zadovoljni, tako kandidati kot javnost, da imajo priložnost in se zdaj sploh ne razume, da se je pred leti to delalo brez tega zaslišanja pred javnostjo. Zdaj javnost pričakuje, da bo kandidata slišala prej, predno bo prevzel položaj in vem, da v državnem zboru razmišljajo, da bi za nekatere funkcije, ki so recimo pomembni položaji v gospodarskih družbah, v družbah, ki so v državni lasti, da bi šli skozi tak javni hearing, preden zasedajo pomembne položaje.
Javnomnenjska raziskava Valikona je pokazala, da se je v času epidemije koronavirusa povečalo zaupanje v ključne institucije. V spredju je civilna zaščita, zdravniška stroka, zdravstveni sistem, policija, Nacionalni inštitut za javno zdravje, prvi peterici pa sledi vojska z 28% stopnjo zaupanja. Tukaj pa se skoraj pozitivni kazalci zaupanja nehajo, pa vendar so politične stranke tiste ter politiki, institucije, kot so državni zbor, vlada ter ministrstva, ki vodijo državo. Na repu lestvice so pogosto ti, gospod predsednik, kje smo skrenili s poti od osamosvojitve naprej, da smo pri zaupanju v politiko padli tako relativno nizko?
Jaz se spomnim enega primera, ki mi bo zavedno ostal v spominu. Spomnim se najprej velike slave slovenske politike, takoj po osamosvojitvi, velikega ugleda, ki ga je bila deležna. Ljudje so politike radi sprejemali medse, se z njimi družili, to je bilo neko idilično obdobje tam v letih 91-92, kljub temu, da se je politika med seboj po osamosvojitvi potem že prepirala in smo imeli predčasne volitve in tako naprej, vendar so ljudje politiko cenili. Ena napaka, ki je potem sprožila domine, je bil dvig plač. Vi se tega ne spomnite, ampak je se, no, mislim, da je bilo to leta 3 ali 94, ko se je vlada odločila, da med drugimi ukrepi, kjer bi recimo imeli približno podobna merila, kot jih imajo druge zahodnoevropske države, da bodo to tudi plače. In dejansko so takrat poslanske plače zelo odstopale od drugih. Plače poslancev, ministrov in tako naprej. Kljub temu, da smo jih potem hitro, da smo to napako skušali odpraviti, je pustila trajne posledice. Od takrat naprej se je tisto, bom rekel, skoraj navdušujoče gledanje na politiko, je splahnelo in se od takrat naprej ni rehabilitiralo več. Seveda so bili potem še drugi razlogi, da politika danes ni tako verodostojna, kot bi si želeli, ampak deloma to ni samo slovenski problem. Tisto, kar mene skrbi, je, da je to postal globalni problem. Dejstvo je, da v demokratičnih družbah politiki lahko funkcioniramo le, če imamo neko zaupanje ljudi. To za avtokracije ni tako bistveno. V trenutku, ko tega zaupanja ni, pa je s tem lahko tudi strukturno potem ogrožena tudi že sama demokracija. Pojavljajo se avtokratske težnje, ki pri ljudeh naletijo na več razumevanja. In svet je zdaj na enem križišču, ko vi lahko opazujete, da ljudje z večjim razumevanjem, kot bi si jaz to želel, sprejemajo avtokracijo kot način upravljanja z javnimi zadevami, ker si mislijo, da demokracija pravzaprav nima nobenih primerljivih prednosti. To zame predstavlja velikanski problem in to je, da povem zelo jasno, bil eden od razlogov za mojo odločitev, da sem šel v državni zbor in ga nagovoril za uveljavitev ustavne odločbe, ker si ne želim, da bi se z neveljavnimi volitvami zamajala slovenska demokracija. Ta mora ostati, ni popolna, ima veliko problemov, zaupanje v institucije politične države sicer nizko, ampak lahko pozdrsne pod kritično mejo, kjer bo kdo razumel klic k recimo avtokraciji, mimo demokratičnih institucij, to se preprosto ne sme zgoditi, ne pozabimo, slovenska država je zmagala, je bila ustanovljena z demokratičnimi procesi. Tukaj mislim najprej na 80. leta, konec 80. let, politično pomlad, Demos, civilna družba, liberalna stran, partije takratne. tudi po prvih demokratičnih volitvah, kjer je zmagal gospod Peterle s Demosom, smo ustanovili našo državo preko plebiscita z demokratičnimi institucijami. Ne pozabimo tega. Se pravi, demokracija je za Slovence blazno pomembna. Tudi ne pozabimo. Razkol, popoln razkol narodni v času druge svetovne vojne je nastal v času, ko je bila vojna, ko ni bilo demokracije. Demokracija Slovence varuje. Zato moramo mi čuvati in varovati demokracijo.
Andrej Šter, ki ste ga prejšnji teden odlikovali za pomoč pri vračanju Slovencev v času epidemije, je v pogovoru za revijo, ki jo izdaja Narodno svetišče na Brezjah, dejal, da če se ozremo 30 let nazaj, smo imeli levo in desno, daleč naokrog ljudi, ki so bili polni entuzijazma, ki so se jim svetile oči, ker so delali za to, ker je tako prav. Danes, če smo na tistem klasičnem političnem področju, tega entuzijazma skoraj da ne vidim več. Politika, ki nagovarja zaradi službene dolžnosti, ne pa iz prepričanja, ima zelo kratek domet. Tako gospod Šter. Gospod predsednik Borut Pahor, se da v tem videti našo težavo?
Ne samo našo, žal je to težava politik vse povsod po svetu. Seveda, ko imate vi neko zamisel, kot je bila recimo demokratična Slovenija, neodvisna Slovenija, Slovenija v Evropi, nekaj, kar, bom rekel, prežema potem srca in intelektualno srednjo, takrat imate seveda eno vizijo in imate en navdih in imate eno energijo, ki seveda, kot je rekel Šter, ne, dela oči sijoče. Tako tistega, ki to govori, kot tistega, ki to posluša. Ali imamo danes take vizije? Takih vizij danes žal nimamo. Morda se bodo oblikovale, morajo se, če hočemo rešiti Evropo, če hočemo rešiti svet pred tem, da bi zdrsnil v kakšne konflikte in se zatekel, ko uporabi sile za reševanje problemov v avtokracijo. Te nevarnosti so, to moramo razumeti. Zato bi si želel, da bi v naslednjih letih znova začutili eno renesanso in seveda prihod tistih, ne, njenih znanilcev, ki bi z enim pomembnimi, navdihujočimi idejami znova vrnili eno strast v ljudi, politično strast za spremembe na bolje. Gotovo se bojo prej slej pojavili taki. Prepričan sem.
Bili ste eden od snovalcev samostojne in osamosvitvene poti. Že več mesecev se spominjamo, tudi sami ste priredili že nekaj sprejemov na to temo 30-letnice začetka demokratičnih procesov. Danes je, kot ugotavljava, drugačen čas. Pa vseeno, ali tudi ta čas ne kliče po enotnosti, ne enosti, ne enoumju, ampak delu za skupno dobro.
Najprej o tem ni nobenega dvoma. Take enotnosti, kot je bila v času plebiscita in ustanovitve države, so redke, tudi ne smemo stremeti, da je vedno taka, mora biti pa sodelovanje. Vedno mora biti sodelovanje. Ne bo vedno take enotnosti, vedno pa mora biti sodelovanje. Izključevanje nas pripelje v razkol. Sodelovanje nam omogoča enotnost. Zdaj, nekaj morava poudariti, ko ste omenjali 30. obletnice, brez svoje lastne države bi se Slovenci v tem svetu zelo težko znašli. Ker imamo državo, nam je vse veliko lažje. Jaz upam, da naši ljudje, ne glede na to, kako kritičen odnos imajo do države, razumejo. To je zelo pomembno. Če mi zapravimo državo, tako ali drugače, kot instrument, orodje naše samobitnosti in obstoja in razvoja, potem nam res ni pomoči. Zato moramo storiti vse, kar je mogoče, da v teh razmerah krepimo državnost navznotar in navzven, zlasti pa seveda tudi ta občutek povezanosti Slovencev in ljudi, ki živimo v tej državi, ker brez tega občutka povezanosti razpademo kot družba. Tega si ne smemo privoščiti.
Kakšen mora biti po vaše, gospod predsednik, politik in koga bi dali za zgled mlajšim rodovom, tudi v luči 30-letnice začetka demokratičnih procesov?
Ljudje smo različni in tudi politični voditelji so različni, kar je prednost, ne slabost. Eni se ozirajo za enimi, drugi za drugimi. Važno pa je, se mi zdi, da večina, velika večina ljudi in njihovih političnih voditeljev stremi k temu, da bi šel svet na bolje. Da bi se izkoristilo med značajskimi lastnostmi ljudi tiste značajske prvine, ki so dobre, plemenite. Tisti, ki nagovarja s sovraštvom in ki nagovarja z nasprotovanjem drugemu, seveda tudi tak voditelje lahko in tudi za njim grejo, ampak običajno v nič dobrega ne prinesejo. Zato upam, da bodo prišli novi, mladi ljudje, ki bodo mogoče z drugačnimi besedami, predvsem z eno novo fantazijo politično, nagovorili svet in ga iz tega precej zapletenega položaja mirno pripeljali ven. Spomnimo se. Spomnimo se časa, ko je nastajala naša država. To je bil zapleten čas. Razpadala je Sovjetska zveza, razpadala je delitev na zahodni in vzhodni blok, nastajale so nove države, nove demokracije. Ven, takrat ni bilo tako vse vnaprej jasno, da se bo vse lepo išlo. Pa se je, ker so bili voditelji, večina voditeljev, ki je znala svet nagovoriti k miru, k razvoju, k sodelovanju. Zdaj gre za vprašanje, ali bo tudi v teh razmerah tako. Ali pa bodo prevladali tisti, ki nagovarjajo k sovraštvu in izključevanju.
Iz leta v leto je manjša volilna udeležba, to je temelj demokracije, ki pa smo jo v 30-ih letih postavili precej nizko. Čemu bi pripisali pomankanje te odgovornosti? Odgovornost je namreč temelj demokracije in je neločljivo povezana z osebno in tudi skupinsko odgovornostjo.
Kot sva že ugotovila, je zaupanje v demokratične institucije nizko, manjše, kot bi si želeli. Tudi to je eden od razlogov za manjšo volilno udeležbo. Eden od razlogov je tudi to, da imajo ljudje občutek, da ne odločajo pravzaprav na volitvah. Tudi zato, sem zato, da se vsaj do neke mere prilagodi, spremeni volilni sistem, da bodo ljudje imeli občutek, da ko grejo na volitve, tudi odločijo. Tudi, veste, čas, ki ga živimo, je en poseben čas. Jaz ga analiziram tudi kot politolog. Ne? Vi imate danes vznik avtokratičnih družb, tudi tistih, ki so veljale za demokratične še desetletje ali dve nazaj. To se mi zdi zelo zanimiv fenomen. Ne samo avtokratičnih voditeljev v demokratičnih družbah, ampak tudi sploh rasti avtokratičnih družb. Glejte, Kitajska je komunistična država in postaja vodilna sila sveta. Jaz sem imel malo prej en pogovor, na katerem je sogovornik pač omenil, da je prednost ene izmed podobnih držav, kot je Kitajska, ta, da nima volilnih period, da je predvidljivost velika prednost v teh razmerah. Kar ljudem daje eno zmotno prepričanje, da so avtokracije učinkovitejše. Kar nas pripelje do tega križišča, o katerem sem prej govoril, da moramo tisti, ki verjamemo v demokracijo, zlasti v njem pomen za Slovenijo, storiti več in bolj zato, da bomo prepričali ljudi, da je demokracija življenjskega pomena za naš narod.
V času osamosvajanja so bili ključni protesti, ti so dajali jasna sporočila, a takrat še ni bilo prave demokracije. V zadnjih tednih smo jim prav tako priča. Vidite med njimi, gospod predsednik, kakšno paralelo? Kako hudi lahko postanejo, če denimo rušijo neke demokratične standarde, v tem primeru izvoljene predstavnike ljudstva? Imajo volitve v tem primeru sploh še veljavo?
Volitve imajo vedno veljavo. Najprej ne smemo pristati na to, kot sva prej rekla, da so volitve ali neveljavne ali da so brez veze. Brez volitev, ne smemo pozabiti. Mi smo leta 1990 bili srečni, da smo imeli prve demokratične volitve. Poglejte takrat volilno udeležbo. Poglejte volilno udeležbo na plebiscitu in kasneje. Ljudje so bili po desetletjih, ko so bili evropani demokratičnih volitev, bili srečni, da lahko svobodno volijo. Torej, ljudje znamo ceniti nekaj, če nam je oduzeto, ni potrebno zdaj, da nam bi bila oduzeta ta svoboda, moramo jo negovati. Protesti so del te svobode. Če se ne uporabi sila, tudi bom rekel verbalna, moramo paziti, ne gre samo za fizično, ta je zares absolutno zavržna, ampak tudi verbalno nasilje na protestih mora imeti nekako, ampak to je stvar mojega okusa. Drugače se razume, da na protestih ni politične korektnosti. Ne morate vi od protestnikov pričakovati, da bodo zdaj politično korektno izobešali protestna gesla, to je jasno. Ampak vsekakor pa minimum vsega je, da se izogne fizičnemu nasilju, uporabi sile in da se izogiba grožnjam smrtjo ali kaj takega. Ne? Posameznim osebam, ne? To moram reči. Posameznim osebam, ne fenomenom. To je moje mnenje. Tako da, če in kolikor bodo taki protesti pri nas in drugje, me to ne bo skrbelo, to kaže na eno... živost... Lahko se z njimi strinjamo, lahko ne, tisti, ki se strinjajo, bi šli poleg ali bodo do doma podpirali to, tisti, ki se ne bodo, pač ne bodo. Važno je, da ne pride do dveh stvari, kot sem rekel. Do uporabe nasilja, tudi neverbalnega, če je to zavržno, nezakonito, se pravi kakšne grožnje smrtjo prav določenemu posamezniku. In važno je, da ne pride do konflikta ljudi, ki protestirajo eden proti drugemu. Veste, da bi eden protestiral za recimo vlado, drug pa proti vladi. Da bi zdaj prišlo do enega kontakta teh protestnikov. To je treba poskrbeti, da se to ne zgodi, da vsak lahko izpove svoje stališče, ampak da se v vsakem primeru izognemo kakršnikoli provokacijam in tako naprej. Jaz mislim, da slovenska policija, seveda, vsaki dela tudi greši, sem in tja so gotovo kakšne, ampak v osnovi odlično opravlja svoje delo in ni lahko policistom, ki so na protestih in drugje, delati svoje delo. Gledam, kaj se dogaja po svetu, pogledajte, kaj se dogaja v Ameriki. Vem, da smo Slovenci kritični do sebe in prav je tako, vedno nas je kritika reševala, ampak moramo pa tudi razumeti, da tudi znamo mi kakšne stvari narediti, tako da se izognemo res kakšnim hudim stvarem, ki se pa vendarle dogajajo tudi državam, ki so nam bile še do zdaj vzor, do pred kratkim. Ne.
Ne morem, ko imam pogovor z vami, gospod predsednik Borut Pahor, mimo procesa sprave, tema, ki ostaja odprta. Moralni teolog dr. Ivan Štuhec je vaš govor in govor predsednika Janeza Janše v Kočevskem rogu ocenil kot pomembna. Dejal je, da ste bila govorca pred 30 leti nepravilna, na eni strani predsednik države, na drugi nadškof. Tokrat pa ste bila hočeš, nočeš govornika, protagonista, potomca dveh različnih struj v slovenski zgodovini, tako dr. Štuhec. Gospod Borut Pahor, naredili ste velik korak v zadnjih letih na tem področju, zelo velikega. Na kaj ste posebej ponosni?
Na to, da danes ob številnih protestih, kritikah, razdelitvah, razhajanjih, te teme, partizani, domobranci, ni več v besednjaku te politične polemike. Sem in tja se redko še znajde, če se vsi začudenjem pogledajo, zakaj je bilo potrebno to omenjati. Ta tema se je zaradi stvarnih in simbolnih korakov, ki jih je slovenska država naredila za popravo krivic, počasi umika v in spomin in opomin kolektivni. Tam je na miru, tako kot se spodobi za razkol, ki je bil pred 3/4 stoletja, tam je, kot pravim, kot spomin in opomin. Ponosen sem na to, da zdaj ni sovražne govorice o tem fenomenu bratomorne vojne, državljanske vojne pred 3/4 stoletja.
Gotovo so k temu pripomogle tudi vaše mirna dejanja in tudi besede.
Upam. Seveda, vse je stvar kolektivnega ravnanja. Bil sem vesel, da sem bil del tega, da sem še vedno del tega. To, da smo uspeli končno najti grob za ljudi, ki ga pol stoletja niso jim več imeli, to je gotovo nekaj, kar ne samo Slovenci znajo ceniti, ampak tudi tuji voditelji, ko pridejo sem in položijo venec na spomenik sprave in ko jim je povedano, zakaj gre, z velikim občudovanjem gledajo Slovenijo. Glede tega smo mi med državami, ki jo druge zelo z tega vidika in spoštujejo in analizirajo in tudi v marsičem sledijo.
Gospod predsednik, pogovor imava v popoldnevu na predvečer praznika, ko bo slovesna proslava, še pred tem sveta maša v Ljubljanski stolnici. To so dogodki, ki bi morali povezovati in združevati. Vendar se tudi tokrat pojavljajo polemike, kdo na proslavo, zakaj, pod kakšnimi pogoji. Gospod predsednik, ali še niste utrujeni od vseh teh ponavljajočih se zgodb?
Ne, mislim, da če v nekaj verjamemo, se treba ustrajno truditi. Glejte, nič, kar je bilo velikega in dobrega narejeno, ni bilo narejeno čez noč, nič ni naredil samo en človek, nič mu ni uspelo samo od sebe. Treba je biti ustrajen, ko verjameš v neke stvari, prej sva govorila o tej karizmi, ki jo izžareva nekdo, ki v kaj verjame in če verjamete v to, če ste ustrajen. Jaz mislim, da je velika napaka na tistih, ki mogoče danes vstopajo v politiko, ta, da mislijo, da je mogoče stvari spremeniti čez noč. Tudi takrat, ko je šlo za velike spremembe na koncu 80-ih let in v začetku 90-ih, te niso prišle čez noč. Je bilo pa v kratkem času takrat potrebno izkoristiti zgodovinsko okno, da smo res v zgoščenem času naredili velike stvari. Ampak vse do takrat je bilo treba desetletja in desetletja dela, vztrajnosti, poguma tudi. Ne? Tako da Se mi zdi, da lejte, Slovenci smo se tudi v tem času demokracije, samostojne države, našega članstva v NATO, Evropi, smo se veliko naučili. Ne samo, da smo se učili od drugih, tudi drugi se učijo od nas. Mi smo zgled mnogim državam, rečem. Mnogim državam smo zgled. In se mi zdi, da moramo biti kritični, ampak tudi ponosni. Skratka, svetujem ustrajnost, tudi ko gre za spravo. Sprava ni en dogodek, kot sem dosti krat rekel, je pot, ki se v bistvu nikoli ne konča, če se konča, se začne trpljenje.
In sklenila bo vas pogledom naprej, gospod predsednik, kaj nas čaka po vašem, kako oziroma na kakšen način stopiti na pot odločno in skupaj. Je to mogoče?
Bojim se, da bo nujno, ker bodo razmere take. Ne, da bi si želel, da bi bile razmere take, da bi morali biti enotni, ampak preprosto svet je na neki prelomnici, čakajo nas nekatere večje spremembe, mi jih danes niti slutiti ne moremo, zato pa vemo samo eno stvar. Ne? Veliko lažje se bomo s temi spremembami soočili, tudi obrnili jih bomo v smer naših stremljenj, če bomo sodelovali med seboj. Samo sodelovati ne smemo nehati. Samo sodelovati ne smemo nehati. Pri tem se moramo truditi, da en drugega razumemo, spoštujemo, ni treba, da se kritiziramo z sovražnim govorom, si lahko povemo naše razlike tudi na prijazen, vljuden način. To je naše pravo bogatstvo. Ta izkušnja zgodovinska, ki jo ima slovenski narod. In izkušnjo razkola, ki je bila tragična, in izkušnjo enotnosti, ki je bila tako izjemna in plemenita.
V času epidemije ste obiskovali in spodbujali starostnike v domovih za ostarele, čeprav so, kot smo v Sloveniji vajeni nekateri o tem videli problem, sam vam izrekam iskreno priznanje. Ob vsem tem se je pokazala, kljub neenotni politiki, velika solidarnost naroda. Solidarnost, ki bi lahko dali odlika, bi ne morala biti ta solidarnost nek kažipot v prihodnje.
Absolutno. Glejte, ta dva meseca, ki sem jih jaz pač imel z tega položaja priložnost videti na en poseben način, ta solidarnost je nekaj izjemnega. Nihče ni nagovoril Slovence k njej, nihče ni ukazal te solidarnosti, niti ni mogoče ukazati. Ta je prišla s srcem, bila je iskrena, ljudje so začutili potrebo eden po drugem in si pomagali brez te pomoči, se skozi ta čas tako dobro ne bi uspeli prebiti. Vse to mi daje vedeti. Da je v Sloveniji med ljudmi toliko dobrega in plemenitega in vrednega, toliko prvin značajskih, ki nas odlikujejo, da je treba to samo negovati. Ne? In tukaj bom eno kratko zgodbo povedal. En indijanski starec je vnuku pripovedoval, da sta v človeku dva volka. Eden, ki pooseblja vse slabo, zavist, maščevalnost, sovraštvo, in drugi volk, ki pooseblja ljubezen in pooseblja solidarnost. In vnuk ga je poslušal in na koncu vprašal, in kateri volk zmaga, je rekel, tisti, ki ga hraniš. Če bomo hranili volka, ki je dober, bo ta volk tudi zmagal in takega si tudi zaslužimo.
Gospod predsednik, dovolite mi zgolj še eno osebno vprašanje ob sklepu najnega pogovora. Vsak od nas ima korenine. Te izhajajo iz družine, pomeni so ljudje, ki so oblikovali posameznika. To so starši, bratje, sestre, to so življenjski sopotniki, otroci in tudi ljudje, ki so se že poslovili iz tega sveta. Gospod predsednik Borut Pahor, vem, da je to zelo osebno. Letos smo se v istem času poslovili mi od očeta radija, monsignorja Franca Boleta, vi od svoje mame. V času epidemije se je poslovil tudi velik domoljub nadškof Alojz Uran. Gospod predsednik, kako močan zgled bi nam morali biti vsi ti, ki sem jih omenil, in nasploh ljudje, ki so zaznamovali nas kot posameznike in vse kot narod. Denimo Lojze Slak, Slavko Avsenik, Ivan Oman, France Bučar in še bi lahko našteval.
Stara modrost pravi, da stojimo na ramenih svojih predhodnikov. Više kot stojimo, više so nas dvignili naši predhodniki. Zaradi njih smo to, kar smo. Vse, kar imamo, je spomin na naše življenje in na njihovo življenje. In zato se mi zdi, da ne smemo nikoli pozabiti, na čigavih ramenih smo. Zakaj nam je omogočeno to, da tudi mi nastavljamo ramena za naše otroke in njihove otroke. In imamo veliko odgovornost. Ne? Učimo se od naših staršev in starih staršev, a delamo za naše otroke in vnuke. Ne?
Vaše sporočilo poslušalkam in poslušalcem, predvsem tistim, ki so v stiskah, preizkušnjah, mora biti bolezni ob dnevu državnosti.
Dosti krat, kljub temu, da je veliko ljudi pripravljenih pomagati, kdo od nas ostane sam? ima težave, ki jih nihče drug ne more rešiti. Rad bi, da taki ljudje vedo, da kljub takim občutkom niso sami, da smo okrog njih mi, da potihe mislimo eden na drugega, da ta občutek za skupnost in za posameznika, ki ima skrbi in strah in težave, zdi se, da največje na svetu in zanj so največje na svetu prav njegove težave, da mislimo nam, mislimo nam.
Gospod predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, iskrena hvala za pogovor.
Hvala vam.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, iskrena hvala za pozornost. Bodite dobro in verjemite, da praznovanje Dneva državnosti ni samoumevno. Do tega je prišlo zaradi močne želje, pravih korakov, zavzetega dela in predane molitve. Skupaj smo in bomo močnejši. In naj nas k temu spodbuja misel Matere Terezije, ne moremo delati velikih stvari, delamo lahko le majhne stvari z veliko ljubeznjo. Pogovor s predsednikom Republike Borutom Pahorjem sem pripravil Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan. Srečno.
Veliko povemo tudi z druge strani.